Leivaga on tõesti üks niisugune huvitav asi, et kui Piibel ütleb, et kui Jumala sõnast räägime me sageli nagu eluleivas, siis Piibel ütleb, et eluleiv on veel keegi. Kes see on? Kelle kohta Piibel ütleb, et tegu on eluleivaga? Jeesus, just. Kui paljud teist sattusid kolmapäeva öösel vastu neljapäeva aknast välja vaatama või silmad lahti tegema ja mida te nägite? Lumi oli maas, paks lumi oli maas. Milline teie tuba oli? Kas ta oli sama pime kui tavaliselt või natukene valgem? Palju valgem. Meil oli palju pimedam, sest meil on katusaknad ja lumi oli paksult selle akende peale, mitte midagi ei näinud. Igades siis, kui ma sattusin nimelt kolmapäeva öösel vastu neljapäeva umbes nii veerand kolme paiku koju jõudma alles ja vaatan, et läbi linnasõites vaatan seda, et talv on tulnud. Paks lumi on maas ja minul on alles suvekummid all. Midagi tuleb kähku ette võtta. Liiklus suurt ei olnud, nii et koju jõudsin ilusti ja siis, kui ma neljapäeval ringi sõitma hakkasin, siis oli lumi ka läinud juba. Nii et nüüd seks on ilusti ka naelkummid all ja seda muret enam pole. Aga kodupoole sõites mõtlesin seda, et õige pea on käes jõulud. Olete te tähele pannud seda, et meil on november kohe läbi saamas? Sulle meeldib see? Okei. Okay. Miks sulle meeldivad jõulud? Või miks sulle meeldib, et november on läbi saamas? Mis asi? Mis võistlused? Ja sa kavatsed seal hästi esineda või? Okei. Okay. Mina vastasin natukene ehmatusega seda, et november on läbi saamas. Sellepärast, et alles see oli, kui aasta algas. Alles see oli, kui eelmise aasta jõulud olid ja alles see oli, kui me mõtlesime sellele, et Jeesus on sündinud siia maailma selleks, et ühel hetkel surra ja meid lunastada. Ja siis kodupoole sõites mõtlesin seda, et võibolla peaksime rääkima natukene rohkem sellest, kes on Jeesus meie jaoks. Tänane jutlus tuleb Jeesusest ja sellest, mida tema enda kohta ütleb, või õigemini ühest sellisest väikesest killukesest. Kui te võtate lahti Johannes evangeeliumi kõige esimesest peatükist ja esimestest salmidest, siis te näete, mida Johannes seal väga eriliselt kirjutab. See on minu meelest veel olulisem või veel suurem nägemus kui see, mis on kirjas Johannese ilmutuse raamatus. Nimelt Johannes räägib siin Jeesusest. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesam oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. See sõna, kellest Johannes siin räägib, on loomulikult Jeesus Kristus. Ja nendest salmidest võime lugeda seda, et Jeesus on alati olnud koos Jumalaga. Seda, et ta on Jumal ja seda, et kõik loodu, mis meie ümber on ja meie kaasa arvatud, oleme siin ainult sellepärast, et Jeesus seda tahtis. Ometigi on mul hea meel, et Johannes ei lõpeta oma evangeeliumi seal. Kuigi kõige olulisem asi on öeldud Jeesuse kohta, on meil vaja teada midagi enamat. Mida see täpselt tähendab, kuidas see meid mõjutab ja miks me peaksime üldse hoolima sellest, et Jeesus on. Vaatame täna siis ühte väikest killukest sellest, mida Jeesus enda kohta räägib. Johannes evangeeliumi 8. peatükki 12. salmis ütleb ta enda kirjelduseks midagi sellist, mida kolmapäeva öösel vastu neljapäeva me võisime ise kogeda. Valgust või selle puudumist. Johannese 8.12 ütleb Jeesus siis nii. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Millal ta seda ütleb? Kas ta istub lihtsalt suvalisel ajahetkel koos jüngritega ja ütleb, et teate, nüüd on asi nii, et mina olen maailma valgus ja kui te minu järgi käite, siis ei ole te pimeduses, vaid teie on valguses. Tegelikult on Jeesus, kui seda salmi ümbritsevat konteksti natukene lähemalt uurida, istumas Jeruusalemmas ja vaatamas templi poole. Oli lehtmajade pühade aeg ja templi õues oli süüdatud just suur lambijalg, mille valgust nägi kõikele üle terve linna. Te teate seda, et tempel oli mäe otsas ja kogu linn oli siis templist allpool. See, mis oli templis üleval, see paistis kõikele ümber linna ka. Täna on see asi natukene teistmoodi, sellepärast, et linn on nii palju kerkinud ja tempel on ikkagi samale tasapinnale jäänud, sellepärast, et ta on korduvalt ära rekonstrueeritud ja seda üleliigset kihti on sealt pealt ära veetud. Kuid tollal oli tempel kõrgel ja inimesed, kes templi poole vaatasid, võisid siis lehtmajade pühade ajal näha just seda suurt lambijalga, kus peal oli valgus. Ja Jeesus seda valgust vaadates ütlebki nüüd sõnad, mis siin 12. salmis on. Mina olen maailma valgus. Ei piisa sellest lambijalast, mis templis on, ei piisa sellest, et te näete seda kõikel linnas. Tõeline valgus on see, mis tuleb Jeesusest. Mida Jeesus mõtles sellal, kui ta sellise lause ütles? Isenesest on siin ütluses kaks väga olulist osa Jeesuse kohta. Kõigepealt mina olen ja seejärel maailma valgus. Alustame sellest esimesest poolest. Kes ütles veel enda kohta mina olen? Jumal Moosesele. Teise Moosese raamatu alguses on lugu sellest, kuidas Jumal tuleb Moosese juurde selleks, et anda Moosesele üks väga enne kuulmatu ülesanne. Viia üks suur rahvahulk, miljon inimest välja Egiptusest, välja orjusest tõotatud maale. Jumal ilmub Moosesele põlevas põõsas ja räägib seal temaga ja kui Mooses seda kõike kuuleb, siis esitab ta ühe vägagi loogilise küsimuse. Ta küsib, kes sa oled? Kes mind saatis? Ta ei küsi seda nüüd päris otsesõnu, vaid natukene ümber nurga. Ta küsib nii, vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile, teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult, mis ta nimi on? Mis ma pean neile siis vastama? Ja Jumal ütleb selle peale, ütle, et mina olen, on siin saatnud. See Jumala vastus meenutab natukene seda, kuidas rehepapp Eesti rahva ennemussetes juttudes vanapaganat pidevalt ninapidi veab. Ja ükskord, kui tal vanapaganaga jälle kuri plaan on, siis ta ütleb, et mina olen ise. Ja siis, kui vanapagan jookseb oma teiste paganate juurde, endal nägu punane peas, sest ta on kuskil põletada saanud rehepappi tegevuse tagajärjel, ja teised küsivad, kes sulle seda tegi, siis ütleb ta, ise tegi. Ise tegi. Kui ise tegid, siis pole ju mitte midagi teha. Ise oled siis nii rumal, et sa niimoodi käitud, ütlevad teised. Kuid Jumala enese tutvustus ei ole selline kuri plaan, nagu rehepappil oli. Ta ei kaatsegi enda pealt ei süüdega vastutust ära veeretada. Ta ütleb seda enda kohta sellepärast, et paika panna, kes ta siis on. Ta ütleb ja teise Moosese raamatu 3. peatükk 12-15. salmini. Ma olen see, kes ma olen. Ütle Iisraeli lastele nõnda, ma olen, on mind läkitanud teie juurde. See on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve. See mina olen või ma olen oli juutide jaoks teada ja tuntud nimi. Isegi niivõrd teada, et kui keegi proovis sellega midagi enda kohta öelda, siis pandi seda väga pahaks. Kord sattus Jeesus selle nime pärast ka juutidega tõsisesse konflikti. Siin samas Johannese 8. peatüki lõpuosas on räägitud sellest, kuidas Jeesus ütleb juutidele, et tema on näinud Abrahami ning kui juudid seda imeks panevad, siis ütleb Jeesus veel sõnad, mis panevad juute lausa kivide järgi haarama. Ja see on Johannese 8:58. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Abraham sündis, olen mina. Ja seda kuuldes võtavad juudid kive, et teda nendega surnuks visata. Kuulajad mõistavad üheselt seda, et see ei ole mingi vaimselt haige inimese väär aru saam oma sünnihetkest või oma praegusest vanusest, vaid just nimelt väide selle kohta, et see mees peab ennast jumalaks. See mees ütleb enda kohta, et tema on jumal. Seega, kui Jeesus ütleb, et mina olen maailma valgus, siis alustab ta sellest, et kinnitab, et tema on jumal. Ei midagi rohkemat ega midagi vähemat. Ta ütleb, mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Milline on see maailma valgus ja milline on see elu valgus, siis selle mõistmiseks peaksime me natukene vaatama seda, mida valgus teeb. Kõige esimene ja kõige olulisem asi valguse juures on see, et see hajutab pimedust. See kaotab pimeduse. Pimedus võib olla kohati päris hirmutav ja isegi tuttavad kohad on pimedus hoopis midagi ebasõbralikumat ja hoopis teissugusemat kui valges. Ilmselt olete te kõik tunnud seda, kui keeruline on öösel pimedas oma tuttavas toas liikuda ühest kohast teise, ilma tuld põlema panemata. Teie liikumine on oluliselt aeglasem, te kobate vaikselt samme, te sirutate käe ette selleks, et mitte kuskile vastu joosta, lähete sinna poole, kus te teate, et on uks, mille kõrval on lüliti ja siis jooksete ikka peaga vastu ust või lööte varba kuskil ära või otsite lülitit kuskil pool meetrit eemal. Ja ise mõtlete, et päeval on see kõik ometi nii palju lihtsam. Pimeduses kaob ära kauguse ja sügavuse tunnetus. Sa ei suuda enam oma asukohta õigesti hinnata ja võid niimoodi väga kummalisena käituda. Ja seda isegi siis, kui koht, kus sa viibid, on sulle teada ja tuntud. Võhivõõras kohas, millest sa mitte midagi ei tea, on need tunded veelgi suuremad ja veelgi hirmutavamad. Kui niipea kui õnnestub tuli põlema saada, niipea liiguvad kõik asjad taas oma kohale paigale ja uks on seal, kust olema peab ja lüliti on seal, kust olema peab ja tool, mis enne keset tuba ei, on täpselt seal samas kohas ja sa ei kaotsegi tema otsa koperdada. See, mis ilma valguset on olnud ohtlik teekond, on valguses muutunud täiesti läbitavaks. Piibel räägib siiski veel ühest pimedusest, mis on kordades ohtlikum kui see pimedus, mis öösel meid ümbritseb. See on patu pimedus. Kui tavaline pimedus, öine pimedus, selle valguse puudumine võib sind komistama panna või võib lõppeda sellega, et sa kukud ja midagi ära lööd, siis patu pimedus lõpeb ainult ja ainult surmaga. Pat viib vääramatult surmani, samas kui pimeduba võib ainult natukene naljakas tunduda. Valgus, mida Jeesus pakub, on mõeldud just patu pimeduses nägemiseks, kuid paraku ei ole mitte kõik inimesed sellega rahul. Nad kipuvad vahest eelistama isegi seda, et nende teod jääksid pimedusse. Sinna, kus mitte keegi neid ei näe, ja kus nad ise ka neid näha ei saa. Johannes Evangelium 3. peatüki 19. salmist alates kirjutatakse selle kohta niimoodi, et Johannes 3.19-21. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgustega, tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Need pimeduse teod ei ole mitte ainult need, mida me tavapäraselt kurjadeks loeme. Need ei ole ainult vargused ja röövimised, peksmised ja tapmised. Ja kuigi needki ei ole need, mis Jumalale meeldivad, on tema jaoks kordades hirmutavam see, mida me oma südames teeme. millise otsuse, millise valiku me oleme teinud? Kas teenida pimeduse vürsti või valguse issandat? Kas meie sõnu saab vaagida Jumala sõna valgel ja tunnistada heaks ja sobivaks või on juba ette teada, et seda valgust meie teod nägema ei peaks? Õnneks on siiski ka neid, kes seda valgust naudivad ja neid, kes teevad oma tegusid koos Jumalaga ja soovivad neid tema auks ja kiituseks ka välja lasta paista. Teine asi, mida valgus teeb, on see, et valgus annab sooja. Nii kummaline kui ka see tundub, ta võib, on enamus valgusest, mida inimesed toodavad hoopis soojus. Olete kuulnud seda, et Euroopa Liidus on keelatud juba 100-wattiste hõõglampide müük ja nüüd vaikselt liigub see 75-wattini ja siis 60-wattini ja nii edasi. Teate, miks see nii on? Energia kokkuhoid. Arutati välja seda, et kui kogu Euroopa Liidus mindaks üle hõõglampidelt säästupirnidele, siis hoitaks kokku selline energiahulk, mida Rumeenia kasutab terves riigis kogu täiega. Ja Rumeenia on kordades suurem kui Eesti. Põhjus, miks hõõglampide kaotamisega energiat annab kokkuhoida, on just see, et enamus elektrist, mis sinna lambi sisse läheb, muutub soojuseks. Hõõglambid on erakordselt ebapraktiliselt valgusallikad. 90-95% sellest energiast ei muutu mitte valguseks, vaid just nimelt soojuseks. Ja kuna me tavaliselt kasutame lampipirne siiski toa valgustamiseks, mitte kütmiseks, siis ongi leitud seda, et need 5-10 korda säästlikumad säästupirnid on oluliselt mõistlikumad. Siiski kanadalased avastasid seda, et peale seda, kui nad läksid hõõglampidelt üle säästupirnidele, siis kasvasid nende küttearved märkimisväärselt. Nii et Põhjamaades on kohati isegi kasulik lambipirne kasutada ka kütteallikana. Räägitakse ka sellest, et eskimod siis, kui nemad oma iglu selle lumeonni on valmis ehitanud, siis nad kasutavad valgusallikana seal sees tavalist küünalt. Põhjus taaskord selles, et see küünal ei anna mitte ainult valgust, vaid annab ka sooja. Kui iglu valmib, siis -30-40 graadise pakase juures on iglus sees 20 külmakraadi. See on juba piisavalt soe koht, et nii saama olla. Kui räägitakse sedagi, et kui sinna üks taaline küünal sisse panna põlema, siis selle küünlast eraldub soojus kütab selle iglu isegi plusgraadid nii välja. 5-7 soojagraadini lausa. Soojus on see, mis lisaks valgusele on eluks vajalik. Mitte ükski taim ei kasva siis, kui soojus või valgus puudub. Ja ilma taimedeta kaob tegelikult ka hapnik, mis inimese eluks või eluks maal üldse vajalik on. Soojus ja pimeduse kaotamine on kaks asja, mida valgus teeb. Ja need kaks asja on vajalikud selleks, et elu saaks eksisteerida. Me näeme seda, et Kristus on eluallikas. Kristus valgusena on ka see, tänu kellele elu saab eksisteerida. Kui tema on meie looja, juba alates algusest, nii nagu Johannes oma evangeeliumi alguses ütleb, siis ta on lisaks sellele ka lunastaja. Tema on meile annud elu alguses ja tema on annud meile võimaluse elada nüüdsest edasi. Tema ohvri surm võtab meilt ära patukaristuse ja annab võimaluse elada läbi terve igaviku. Kolmas väga oluline valguse omadus on see, et valgust on võimalik näha. Lambi valgust on võimalik näha isegi kümneid kordi kaugemale, kui see valgusvihk, mida nad heidavad, ise valgustab. Sel põhimõttel toimivad ka näiteks majakad. Majaka eesmärgiks ei ole valgustada kõike enda ümbert, vaid näidata seda kohta, kus tema asub. Ilma valguseta, ilma valgust nägemata on pimedas vägagi raske liikuda. 119. laulus ütleb laulja seda, et Jumala sõna on lamp meie jalale ja valguseks meie teerajal. Ja Johannes evangeeliumi 12. peatüki 35. salmis räägib Jeesus sellest, et pimedas kõndiv inimene ei tea väga täpselt seda, kuhu ta läheb. Jeesus valgusena teab seda, kuhu meid juhatada. Ta tahab meid viia oma koju, ta tahab meid juhatada taevakoju ja ta teab, et sinna võib ainult üks tee. Mis juhtub siis, kui me järgime Jeesust kui valgust Jumalast, maailma valgust? Võib-olla oleks õigem küsida seda, mis meiega juhtub siis, kui me teda ei järgi. Sest kui me tema järel käime, siis ei eksime mitte kunagi teelt. Johannese 10. peatükis ütleb Jeesus enda kohta, et tema on hea karjane. Ta ütleb, et tema on uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning leiab karjamaad. Jeesus ütleb ka, et mitte ükski vaelane ei saa meid tema käest ära võtta. Ja kui me kõnnime valguses, siis ei saa me teelt eksida. Seni, kuni me tema valguse järgi liigume. Liigume tema valguses ja tema näidatud teedel. Kui me käime valguses, siis muutub meie elu. Johannes kirjutab oma esimeses kirjas, et need, kes esimese Johannese kirja esimese peatüki 7. salmis, et need, kes käivad valguses, saavad osaduse oma vahel ja vabadusega pattudest. Ja siis, kui me käime valguses, siis hakkame meie valgust peegeldama. 5. peatükis Matteuse evangeeliumis räägib Jeesus, et meiegi peame olema maailma valguseks. Ei piisa sellest, et Jeesus on maailma valgus, vaid ta ütleb, et teie kõik tema jüngrid, kõik tema järelkäijad on maailma valgus. Selle meist peegeldava Jumala valguse eesmärk ei saa olla see, et me juhime inimese enda poole. Vaid see, et me näitame, kus on Jumal. Jeesus kirjutab, või Jeesus räägib siis sellest valgusest nii. Matteuse 5. peatükis. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale. Nii et selle valgus paistub kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Kui Jeesus räägib sellest, et tema on maailma valgus, siis räägib ta sellest, et tema on suurem kui ükski see, mis on maailmas. Tema valgus on see, mis näitab meile meie pattu, mis annab meile eluks vajaliku soojust ja energiat. Ja tema valguses võime leida tee ka taevakodu poole. Ja kõige selle juures peame me siiski meeles pidama seda, et seda valgust meile andes on Jeesus annud meile ühe väga suure ülesande. Näidata seda valgust, mis temast tuleb meid ümbritsevatele inimestele. Peegeldada seda valgust edasi neile, kellel seda täna veel ei ole, selleks, et nemadki võiksid sellest valgusest osa saada. Jeesus on maailma valgus. Jeesus on Jumal, kes meid armastab. Sellepärast on ta maailma algus. Amen.
Vaadake, mul on siin sees, siin kile sees midagi kaasa võtsin kodult hommikul, kui laua ära istusin. Mis te arvate, mis siin sees on? Leib. Väga õige. Must leib. Ja ma peaks ütlema, et see ei ole veel siukene tavaline leivatükselt keskelt, vaid see on see otsmine leivatükk, mis võib vahest tunduda suht mõtetu ja kõva. Ja mitte, meil tikub ta igal juhul tihti peale sinna kilekotti kõige viimaseks jääma. Isegi siis, kui ta esimene on, siis võetakse sealt need järgmised tükid alati ennem ära kui seda. Ma vaatan seda eriti leiva puhul. Vana inimeste kumme või? No. Ja magus leib on. Ma tahaks tegelikult küsida, millal on leib väga hea. Ja siis kui on nälg või siis on kõht on tühi, siis on leib kõige parem. Mul tulevad meelde kooliaeg, tuleb meelde kooliaeg. Siis kui ma seal ka veel Viidemanni koolis käisin. Sellest on igal juhul palju aastaid möödas, aga ma mäletan seda, et kui kõht tühjaks oli läinud, siis kui sööklas sai mõne leivatükki kuskilt, siis see oli päris hea. Ja kuidas teil täna lapsed on, noored? Kui koolis mõne leivatükki saate, on see vähest hea, kui kõht tühi on. Nii, aga kui nüüd leiba süüa. Kas te tahaksite ka? Nii, mul tuli see asi meelde väga ehedalt. See oli nüüd viimasel esmaspäeval, kui ma olin tegelikult enamuspäevast söömata olnud ja siukses kohas istunud, kus süüa ka ei müüda. See on Vasalemma, see on üks päris kolgas koht tegelikult peaks ütlema. Ja siis lõpuks saime sinna padisele ühte söögikohta sööma ja olime oma söögid ära tellinud, siis kõigepealt toodi laua peale leib. Ja mis te arvate, kas ma ootasin seda, millal ma oma prae kätte saan või alustasin leivast? Võtsin kõigepealt leiba ja kuna ma ja see leib oli tegelikult seal korvikeses suht kõva, sellepärast, et tunda oli, et ega eelnevatel vist nii suurt nälga ei olnud, et nemad ootasid oma praera ja kõik olid jätnud selle leiva sinna korvi, mida siis toodi aga jälle igale järgnevale kliendile sinna laua peale. Aga minule see leib igal juhul maitses väga ja see leib oli, ma peaks ütlema, päris väga magus. Ja siis mul meenuski ka see kooliaeg, kui leib oli magus. Ja kui me räägime leivast, siis sinna juurde me võime rääkida ka eluleivast. Jumala sõnast. Siis millal saab olla Jumala sõna väga magus, väga hea? Väga õige. Ka Jumala sõna on siis magus, kui selle järgi on nälg. Kui nälga ei ole ennem seda olnud, siis sa võid seda lugeda, see küll toidab, kuid ta ei ole nii hea. Nii nagu on leib, tõesti see must leib tühja kõhu peale. Mul tuleb teine päev meelde. Kui mul oli kõht tühi, siis ma võtsin, mitte leiba, ma võtsin nätsu. No, mis te arvate? Mida tegi üks näts tühjale kõhule? Kas ta toitis? Ei toitnud. Ta kõi viis küll ära toiduisu või selle suure nälja või söögisu viis hetkel minema. Ja ma arvan, et ei läinudki palju mööda, kui tegelikult kõht korises ja tundus veel tühjemana veel, kui ta kunagi ennem on olnud ja ebameeldivana. Kuid kui ma oleks võtnud leiba, kas või ühe tükikese leiba, oleks mu kõht tunnud ennast tunduvalt paremini. Viime siit jälle selle mõtte meie igapäeva või selle elu leiva juurde, Jumala sõna juurde. Kui meil oleme ennast täitnud, võiks öelda küll mõne söödava vaimutoiduga, kuid kui see pole olnud see õige toitev asi, siis me mõne hetke pärast tunneme ennast sama tühjana, kui mina tundsin ennast peale seda nätsusöömist. Nii et selleks, et saada eluleivast, Jumala sõnast, õiget maitset, tuleb seda võtta tühja kõhuga. Mitte siis, kui me oleme kõigepealt mingisugused petaaineid ja suht kerget, võiks öelda, vaimutoitu sisse võtnud või mõnda muud raamatud lugenud, mis on meile küll täitnud meie mõtteid ja meie illusioone. Ja kui me selle peale piiblit loeme, siis see küll toidab meid, kuid see ei ole meile nii magus, sest ta ei ole sel hetkel nii ahvatlev. Nii et mõtleme sellele, millises olukorras ja mida me teeme ennem kui me asume Jumala sõna uurima. Aamen. Ma võin ka kellegile tükki leiba anda, kui ta nüüd tahab veel. No ikka võib visata, toitu ei tohib minema visata, aga sõbrale võib ikka visata ju. Thank you.